برفاق انجلت دلم نه برچلت او خمار او خمار.